რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოსი 19 საათი ამ დგონს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ვისი ინტერესები იკვეთება ბათუმელების პროტესტის გამომწვევ რივიერას პროექტში?
ის დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და მითუმეტესობის ინა ივანიშვილმა ფარი დაუჭირა ამას. და ახლა როგორც ირკვევა ფინანსურათაც ეხმარება. სახელმწიფო უწყებს მუსთხოვო, რომ რაღაც გააკეთონ კანონიერად, უკვე აღარ მუშაობს არაფერი.
რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ხომერიკმა პრორუსული ინტერესებისთვის ნიადაგი კახეთშიც მოსინჯა.
კარგად შეისწავლეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რეალურად განზრახვა რა აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბაღდადში მომხდარი ტრაგედიის ხანძრის შედეგად 6 ადამიანის, მათ შორის 4 ბავშვის დაღუპვის გამო ოპოზიციამ გააუქმა საქართველოს პარლამენტთან დღეს დაგეგმილი პიკეტირების აქცია. ეს აქცია ხვალ გაიმართება. ტრაგედიის გამო პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პირველ სხდომაზე შეკრებილმა დეპუტატებმა პოლიტიკურ განცხადებებზე უარი თქვეს და გარდაცვლილებს ხსოვნა წუთიერი დუმილით მიაგეს. ბაღდადში მომხდარ ტრაგედიას ვრცლად რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ახალი სახეობის კორონავირუსის დიაგნოსტირების საშუალება უკვე საქართველოში ლუგარის ლაბორატორიაშია შესაძლებელი. ბუნდესვერის მიკრობიოლოგიის ინსტიტუტიდან ღამით ჩამოვიდა დამატებითი რეაგენტები, რაც გვაკლდა იმისთვის, რომ ბოლომდე დაგვესვა ამ დაავადების ლაბორატორიული დიაგნოზი, განაცხადა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ნამირან გამყრელიძე. მისი ინფორმაციით დილის მონაცემები დაკვირვების ქვეშ არის 6 ადამიანი, მათგან 2 სინჯი გაიგზავნა როტერდამის ლაბორატორიაში, საიდანაც უარყოფითი პასუხი ჩამოვიდა, ანუ ამ პაციენტებს კორონავირუსი არ დაუდგინდათ. ანალოგიური პასუხი მიიღეს ლუგარის ლაბორატორიაშიც. პნემონიის გამომწვევი კორონავირუსით კი ახალგაზრდა კაცი გარდაიცვალა ჰონგ-კონგშიც, რომელსაც ჩინეთის სპეციალური ადმინისტრაციული რაიონის სტატუსი აქვს. გარდაცვლილია 39 წლის მამაკაცი, რომელმაც ეპიდაფეთქების ეპიცენტრი ჩინეთის ქალაქი უხანი 21 იანვარს დატოვა. მანამდე დადასტურებული იყო ჩინეთში კორონავირუსით სულ 425 ადამიანის გარდაცვალება. ვირუსმა ერთი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა ფილიპინებზე, შესაბამისად 4 თებერვლის მდგომარეობით სულ დადასტურებულია 427 ლეტალური შედეგი. ჩინეთში აღრიცხულია კორონავირუსით ინფიცირების 20,428 შემთხვევა. ამავე დაავადების საერთო ჯამში 200-მდე შემთხვევაა დადასტურებული მსოფლიოს კიდევ 25-მდე ქვეყანაში. შეგახსენებთ, რომ პნევმონის გამომწვევი კორონავირუსის გავრცელება დეკემბრის ბოლოდან დაიწყო ჩინეთის ჰუბეის პროვინციის ქალაქ უჰანიდან. გარდაცვალების შემთხვევების უმრავლესობა სწორედ ამ პროვინციაშია დაფიქსირებული. ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელების გამო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას საგანგებო მდგომარეობა აქვს გამოცხადებული. საპროკურორო საბჭომ დღევანდელ სხდომაზე მოუსმინა გენერალური პროკურორობის კანდიდატს, ყოფილ მთავარ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს. მისი კანდიდატურა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა წარადგინა. შოთაძემ თანამდებობა 2018 წლის მაისში დატოვა ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმის არაეფექტური გამოძიების გამო დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად. დღევანდელ გასაუბრებაზე ირაკლი შოთაძემ შესავალი სიტყვა წაიკითხა და თქვა, რომ პროკურატურა ის ორგანოა, სადაც ყველა კარიერული საფეხური გაიარა, რომელ უწყებასაც გულშემატკივრობს და სურვილი აქვს კვლავ ჩაუდგეს ამ სტრუქტურას სათავეში. ირაკლი შოთაძის განცხადებითვე კონკურსში მონაწილეობის გადაწყვეტილება ბევრი ფიქრის შემდეგ მიიღო და რომ მისთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება იოლი არ ყოფილა, რადგან პირადი განცხადების გარეშე დატოვა თანამდებობა საზოგადო ცნობილი გარემოებების გათვალისწინებით. ირაკლი შოთაძის შეფასებით ხშირად პროკურატურის კრიტიკას საფუძვლად უდევს მხოლოდ პოლიტიკური მოტივი. ყოფილ მთავარ პროკურორს კითხე ეს რატომ გადადგა 2018 წელს და გენერალური პროკურორობის შემთხვევაში, ისევ რომ შეიქმნას მსგავსი კრიტიკული სიტუაცია, ხომ შეიძლება მოხდეს ისე რომ თანამდებობა კვლავ დატოვოს. ამ საკითხზე არერთხელ ვისაუბრე და ახლაც ვიმეორებ, მაშინ შეიქმნა განსაკუთრებული სიტუაცია, როცა ძალიან მძიმე სისხლის სამართლის საქმეზე გაჩნდა საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემა, თუმცა ფიქრობ, მაშინ შექმნილი სიტუაცია გამოწეული იყო პოლიტიკური პარტიების მიერ, განაცხადა შოთაძე. მისივე თქმით, ამ ვითარებაში მისი მთავარი მესიჯი იყო საზოგადოებისთვის დაენახებინა, რომ მისთვის თანამდებობა არაფერს წარმოადგენდა და ეს იყო მხოლოდ შესაძლებლობა კანონის სამსახურში ყოფილიყო. შოთაძემ გასაუბრების დროს ისიც თქვა, რომ უნდა შეიქმნას სათათბირო ორგანო, სადაც დაზარალებულებს შეეძლებათ საკუთარი პრეტენზიების თუ მოსაზრებების გამოხატვა და თუ ის გახდება გენერალური პროკურორი, ამას აუცილებლად გააკეთებს. ჩემთვის ნათელია, ვის აერჩევს საპროკურორო საბჭო, სამწუხაროა, რომ წინასწარ ვიცით სინამდვილეში გადაწყვეტილებებს როგორ იღებენ. ამ სიტყვებით დაასრულა საბჭოს წევრმა ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა ოთარ კახიძემ კითხვა-პასუხის რეჟიმი გენერალური პროკურორობის კანდიდატთან ირაკლი შოთაძესთან. ოთარ კახიძემ ყოფილ მთავარ პროკურორს შეკითხები დაუსვა, მათ შორის ხორავას ქუჩის საქმეზეც. თქვენი პროკურორობის დროს საქმის ფიგურანტს მიხეილ კალანდიას მოწმის და გამშველებლის სტატუსი ჰქონდა, დღეს ის ბრალდებულია. თქვენი პროკურორად არჩევის შემთხვევაში გაგრძელდება თუ არა კვლავაც ამ სტატუსით მისი სამართლებრივი დევნა, თუ კალანდიას ისევ გამშველებლის სტატუსი დაუბრუნდება, კითხა კახიძემ შოთაძეს. გენერალური პროკურორობის კანდიდატმა საპასუხო თქვა, რომ საპროკურორო საბჭოს ფორმატიდან გამომდინარე საქმის დეტალებზე ვერ ისაუბრებს. მან მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ხორავას ქუჩის საქმეზე გამოძიება ბოლომდე უნდა მივიდეს და ყველა დამნაშავე დაისაჯოს. ამ კუთხით ეს პოსტი ჩემთვის შესაძლებლობა იქნება, რომ საქმე ბოლომდე მივიდეს, განაცხადა ირაკლი შოთაძე. მასთან გასაუბრების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი მართავდა აქცია პერფორმანს, მოთხოვნით, რომ საპროკურორო საბჭომ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას მხარი არ დაუჭიროს. დღეს დაიწყო შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის ვიზიტი. სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მიწვევით დავით ზალკალიანი მონაწილეობას მიიღებს რელიგიის თავისუფლების კოალიციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში, რომელიც ვაშინგტონში გაიმართება. ზალკალიანი შეხვედრებს გამართავს სახელმწიფო დეპარტამენტში, კონგრესში და ამერიკელ ექსპერტებთან. ვიზიტი 7 თებერვალს დასრულდება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი კელი დეგნანი განაგრძობს გაცნობით შეხვედრებს. დღეს ამერიკელი დიპლომატი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტან გომელაურს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, განიხილებოდა ორ მხრივი თანამშრომლობის საკითხები, რეფორმები, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება. კელი დეგნანმა ხაზი გაუსვა სასაზღვრო მიმართულებით მუშაობას და დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. დღესვე კელი დეგნანი საპატრიარქოში შეხვდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა რეჟისორი ზაზა ხალვაში. მისი ბოლო ფილმი „ნამე“ ეროვნული კინოცენტრის მიერ შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ შეარჩია, როგორც საქართველოს კანდიდატი ფილმი 2019 წლის ოსკარის უცხოენოვანი ფილმების კონკურსში წარსადგენად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბაღდადში საცხოვრებელ სახლში გაჩენილმა ხანძარმა ერთი ოჯახის ხუთი წევრი, დედა და ოთხი შვილი და მათი ახლობელი ქალი სიცოცხლე შეიწირა. ტრაგედია გასულ ღამით მოხდა. ხანძრის დროს მისი მსხვერპლი, სოციალურად დაუცველი ოჯახის დედა შვილებთან ერთად სხვა სახლში იმყოფებოდა და არა იმ საცხოვრებელში, რომელიც ბაღდადის მერიამ გამოუღო. ვრცელდებოდა ცნობები ოჯახისთვის სოციალური დახმარების მოხსნის შესახებაც. რადიო თავისუფლება დილიდან არკვევდა დეტალებს, რომლებსაც ახლა ნინო თარხნიშვილი მოგიყვებათ.
28 წლის ნარგიზ აგველესიანი 4 მცირეწლოვან შვილთან ერთად 3 თებერვლის ღამეს ბაღდადში ხის ძველ სახლში დაიწვა. მათთან ერთად დაიწვა ოჯახის ახლობელი ქალიც. როგორც მეზობლები ამბობენ, ხის სახლს ცეცხლი ისეთი სისწრაფით მოედო, რომ მეხანძრეებმა ალმოკიდებული სახლიდან მათი გამოყვანა ვეღარ მოასწრეს. გარდაცვლილი ნარგიზ აგველესიანის დედა ქეთევან გველესიანი ამბობს, რომ ის, მისი ქალიშვილი და ოთხი შვილიშვილი ბაღდადის ცენტრში, წერეთლის ქუჩაზე მდებარე მიტოვებულ სახლში, სადაც ოჯახის ახლობელი, ასევე სოციალურად დაუცველი ხანდაზმული ქალი ცხოვრობდა, დროებით გადავიდნენ. ერთი კვირის წინ ჩემი ბიჭი დავკრძალეთ, ტყეში გაიყინა. იქ გვყავდა დასვენებული, სადაც აქამდე ცხოვრობდით და ბავშვებს არ სიამოვნებდათ იქყოფნა. ეშინოდათ და დროებით წამოვედით. 40-ის მერე ვაპირებდით დაბრუნებას. მე მაღაზიაში გამოვედი და უკან რომ მოუბრუნდი სახლს ცეცხლი ეკიდა. ყვება ქეთევან გველესიანი, რომელიც ახლა სოფელ წითელხევში სიძის ოჯახში ელოდება დაღუპული შვილისა და შვილიშვილების მისვენებას. წითელხევში იმყოფება დაღუპულების ქმარი და მამა, ვანო გორგოძეც. ის თავს შეუძლოდ გრძნობს და ჟურნალისტებთან კომენტარს ვერ აკეთებს. მისი ბიძა გურამ გორგოძე ამბობს, რომ ნარგიზა გველესიანი ორსულად იყო და მეხუთე შვილს ელოდა. 2011 წელს ბაღდადის მუნიციპალიტეტის მერიამ სოციალურად დაუცველ ოჯახს ბაღდადში ყოფილი სტამბის შენობაში 33 კვადრატული მეტრი ფართი გამოუღო. 2012 წლიდან ნარგიზა გველესიანი ქმართან, დედასთან, ძმასთან და 4 შვილთან ერთად სწორედ ამ ფართში ცხოვრობდა. როგორც მისი მეზობლები რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას ამბობენ, ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. ზვიად ჩალამბერიძე, სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთში კი ამბობს, რომ ოჯახი მუნიციპალიტეტისაგან ყველა საჭირო დახმარებას იღებდა. ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სოციალური მომსახურების სააგენტო და განმარტავს, რომ ოჯახის ჯამური შემოსავალი თვეში შეადგენდა 1330 ლარს. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ოჯახს სოციალურად დაუცველი სტატუსი შეჩერებული ჰქონდა, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე გიორგი წოწკოლაური განმარტავს. 2019 წლის ოქტომბერში ოჯახი გადამოწმდა, რადგან მათ არ გააჩნდათ კომუნალურ გადახდებზე აბონენტის ნომერი. აღნიშნული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ხელახალი გადაფასება განხორციელდა. დეკემბრის თვეში ხარვეზი აღმოიფხურა და მათ მიიღეს 3 თვის განაცდური, რომელიც 2040 ლარს შეადგენდა. დედაშვილებთან ერთად გარდაცვლილი ქალი 77 წლის მაგული კბილაშვილია. მისი შვილი გიორგი ლილუაშვილი ამბობს, რომ ის წლების განმავლობაში მარტო ცხოვრობდა ბაღდადში და სოფელში, სადაც მისი ოჯახი იმყოფებოდა, იშვიათად ჩადიოდა. იყო თუ არა საქმის კურსში სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის რაიონული ოფისი ოჯახში მცხოვრები არასრულწლოვნების მდგომარეობის შესახებ. ხომ არ წარმოადგენდა ბავშვების ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს ის პირობები, რა პირობებშიც ბავშვებს უწევდათ ცხოვრება. ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებას სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების სააგენტოს ხელმძღვანელი მერი მაღლაფერიძე პასუხობს და ამბობს, რომ სოციალური მუშაკი, რომელიც ბაღდადს ემსახურება, სისტემატურად ადევნებდა თვალს ოჯახში არსებულ მდგომარეობას და არც ერთ ეტაპზე არ დამდგარა ბავშვების ოჯახიდან გამოყვანის საჭიროება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მეოთხე ნაწილით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. ბავშვების ასაკი, რომლებიც ხანძარს ემსხვერპლნენ, 1-დან 8 წლამდე იყო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების შემდეგ პრორუსული ორგანიზაციის დაფუძნება კახეთშიც გადაწყვიტა რუსი და ქართული ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტმა, ბათუმში დაბადებულმა ვლადიმერ ხომერიკმა, რომელიც დიდი ხანია რუსეთში ცხოვრობს და იქაურ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირადაა მიჩნეული. ხომერიკმა ნიადაგი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში მოსინჯა. საქართველოში მის თავისუფლად მოქმედებას ოპოზიცია ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგს უწოდებს, მართველ პარტიაში კი ხომერიკის საქმიანობით დაინტერესებისკენ სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურს მოუწოდებენ. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რუსულ-ქართული ურთიერთობის გაუმჯობესების საბაბით ლაგოდეხში პრორუსული ორგანიზაცია სახალხო დიპლომატია მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის ჩამოყალიბდა. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ რამდენიმე ადამიანს შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი ვლადიმერ ხომერიკი. დაახლოებით 5 წუთიან ვიდეო მასალაში ხომერიკს ძირითადად შეკითხვებს უსამენ, თავად კი ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს აკრიტიკებს და მათ უწოდებს მტრებს. ამბობს, რომ ის კეთილ საქმეს ემსახურება და სწორედ ამიტომ მართველ გუნდს მასთან პრობლემები არ აქვს. მისივე სიტყვებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანაში საერთოდ არ შემოუშვებდნენ.
ადამიანთა უფლების დამცველი, რომელიც უნდა დამისვას პირდაპირ გამოვიდა და თქვა, არ შეიშვება მაგივე საქართველოში, მაგრამ თქვენ ნახეთ რა ჯანსაღი რეაქცია იყო თავრობისგან. ხო, თავრობა შვენიერად ესმის და რამე რომ მე ცუდი გავაკეთო და რომ მე არავინ არ შემეშვებდა, მე საქართველოში ვიციე, რომ თუ რამე მე ვაკეთებ, ეს არის სიკეთე, რომელიც მასაც უნდებიან, ხალხსაც უნდა და იგენი იქნებ ამ და სხვა მიზნით მაგას ვერ აკეთებ.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ვლადიმერ ხომერიკი 10-მდე ადამიანს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში ერთ-ერთ ოჯახში შეხვდა, სადაც ხომერიკმა ძირითადად იქ მცხოვრებთა ნაწილის აზრი გაიგო, რას ფიქრობენ რუსეთზე და საქართველოსა და რუსეთ შორის დღეს არსებულ მდგომარეობაზე. ოლეგ ხარაული, რომელიც ნინიგორში საცხოვრებლად რუსეთიდან 6 თვის წინ გადავიდა, ამბობს, რომ ხომერიკი მისი ახლობელია და სრულად იზიარებს მის მიერ გაცხადებულ მიზნებს. ხარაულის თქმით, მართალია ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ორგანიზაცია სახალხო დიპლომატია მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის ოფიციალურად ჯერ არ არის დაფუძნებული, მაგრამ ამ ორგანიზაციასთან ის მომავალში თანამშრომლობას აპირებს. ხარაულის თქმით, დევნილია სამაჩაბლოდან და პირველ რიგში იმუშავებს იმისთვის, რომ საკუთარ სახლში დაბრუნდეს.
მაგის მთავარი თემა რა არის ხომერიკის? დადის რუსეთში სხვადასხვა ქვეყნებში და აყალიბებს ქართული კულტურის ცენტრს. უნდა რომ თავისი მოღვაწეობით წარმოაჩინოს ჩვენი ერის კულტურა. ძალიან კარგ სახეს აკეთებს ძალიან ბევრს. შეიძლება აი ხო არის სიტუაცია მწავდება გამიგედა ადამიანი ადამიანს ეჩხუბებ უკან მოსახელი უნდა დაიტოვო. აი ეს კაცი არის უკან მოსახელი თუკი ჩვენ როდესმე რუსეთთან მოგვიწევს საუბარი. ამ წუთში მე ამ კაცსა მინდა რაღაცნაირად ეს დიდი ბილი მოთმინების ბილას ვისაუბრო რომ აი ეს შემი რა წამართვეს ხო?
კაცთან.
რუსეთთან ხმახელობას. იქნებ ეს ჩვენ უნდა მოგვიბრუნოს.
საქართველოს რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და ვინც მსგავს ორგანიზაციაში გაწევრიანდება, ის არის ან მოღალატე, ან გაუნათლებელი, ან და უსაქმურიო. ამ სიტყვებით ეხმაურება პრორუსული ორგანიზაციის დაფუძნებას პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის საოლქო ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი ღამბაშიძე. ის არ გამორიცხავს, რომ მსგავსი ქმედება შესაძლოა რუსეთის მორიგი პროვოკაცია იყოს, ამიტომ ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შეისწავლის ვლადიმერ ხომერიკის მიზნებს.
ესეთი ადამიანის გვერდით მე ვფიქრობ შეიძლება დადგეს ან მოღალატე, ან გაუნათლებელი, ან უბრალოდ დრო რომ არის ის რაში უნდა დახარჯოს, თუ რუსეთს რაიმე უნდა სწორ სახელმწიფოსთან მოსალაპარაკებელი დაგეგმოს, რომ არსებობს ხელისუფლება აქაც და იქაც. ჩემი სურვილი იქნებოდა რომ კარგად შეისწავლოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რეალურად განზრახვა რა აქვს, შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს რომ რომელიღაც რეგიონში რუსული პასპორტები და რუსული მოქალაქეები აღმოჩნდნენ და უცებ რუსეთი მოგვივლინოს იმ მოქალაქეების დამცველად. ჯერ შეიძლება ეს ყველაფერი სასაცილოდ გვეჩვენება, ეხლა მისი ქმედებები, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ვიძახი, ეხლა მთავარია შესავლელი იყოს ნამდვილად რისთვის მოძრაობს ეს ადამიანი.
რუსეთის ინტერესების გაძლიერება საქართველოში და ბრძოლა თავისუფლების იდეის წინააღმდეგ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგიაო. ასე აფასებს პარტია ევროპული საქართველო მორიგი პრორუსული ორგანიზაციის შექმნას საქართველოში. ევროპული საქართველოს წევრი ლაგოდეხში გიორგი ენოქიძე დარწმუნებულია, რომ ამ ორგანიზაციებს მომავალი არ ექნებათ, რადგან ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ევროინტეგრაციის მომხრეა.
ეს და მსგავსი ჯგუფების გააქტიურება პირდაპირი შედეგია ქართული ოცნების მავნებლური პოლიტიკის, რომელმაც მოიტანა მწოცავი ოკუპაცია, გავრილობის ღამე, პრობლემები დასავლეთთან ურთიერთობაში, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს საკითხის გაქრობა. საფრთხე შეიძლება იყოს ის, რომ რუსეთის ინტერესები გაძლიერდეს საქართველოში, გაძლიერდეს მიმდინარე ჰიბრიდული ომი დასავლური სამყაროს წინააღმდეგ და ჩვენი თავისუფლების იდეის წინააღმდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ საფრთხებს არ აქვს მასშტაბი, რომ საქართველოს მოსახლეობის ერთიან ინტერესს წინააღმდეგეს.
თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრორუსული ორგანიზაციები ქვეყნისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. შარვაშიძის თქმით, რადგან ქვეყანაში ასეთი ორგანიზაციების დაფუძნება კანონმდებლობით არ არის აკრძალული, საჭიროა სამოქალაქო წნეხი.
ეს ქვეყანა იმყოფება რუსეთთან ფაქტიურად ომში და ეს არის როგორც ჰიბრიდული ომი, ისე საინფორმაციო ომი და ჩემი აზრით მსგავსი ორგანიზაციები სწორედ აი ამ საინფორმაციო ომის ნაწილები არიან, რომლებიც საქართველოში გავრცელებენ რუსული პროპაგანდისათვის მისაღებ ინფორმაციას. საქართველოს კანონმდებლობით არანაირი ორგანიზაციის აკრძალვა თუ ეს არ არის ფაშისტური, შოვინისტური და ასე ვთქვათ კომუნისტურ სიმბოლიკას არ შეიცავს, არ არის საკრძალული, თუმცა ამ მხრივ სახელმწიფო და საზოგადოება ერთად უნდა იმუშაონ, არ მოხდეს მსგავსი ორგანიზაციების პოპულარიზება.
ვლადიმერ ხომერიკს მსგავსი ორგანიზაციები უკვე დაფუძნებული აქვს სამცხე-ჯავახეთში და შიდა ქართლში. ლაგოდეხში ყოფნის დროს კი თქვა, რომ პრორუსული ორგანიზაციის წარმომადგენლობა გაიხსნება თელავშიც.
გიორგი ალდაშულმა ამბობს, საქართველოში პრორუსული ორგანიზაციების მომრავლების საფრთხეზე და აქტიობაზე, რომელსაც ამხრივ ეწევა რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდად წოდებული ორგანიზაციის პრეზიდენტი ვლადიმერ ხომერიკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Batumis sanapiroze, Riviera zodebuli proiectis cinagmdeg, sasamartlo dava gagrdeldeba, namjerat kveqnis ekonomikis saministros cinagmdeg, manamde sasamartlo davebi tsamoqebulia Batumis tvitmartveli organoebis cinagmdeg. Amasobashi medi tsul upro meti informatsia chndeba imis taobaze tu vis interesebs ukavshirdeba am proiektis ganxortsieleba. Temas Batumidan gagrdelebs Ekalort Kipanidze.
Batumis კონცხზე ისტორიულ ნაწილში ცათამჯენების მშენებლობის მოწინააღმდეგეების სასამართლოს სარჩელს ამზადებენ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელმაც გასული წლის ბოლოს ქალაქის ისტორიული მნიშვნელობის ადგილას 42 სართულიანი ცათამჯენის მშენებლობის ნებართვა გასცა. ეს არის პროექტ რივიერას ნაწილი, რომელსაც Silk Road ჯგუფის შვილობილი შეპესე ანხორციელებს და რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის ყველაზე ხმაურიანი პროტესტის მიზეზი გახდა. ამჯერად სახელმწიფო უწყებას უჩივლებს ათეულობით მოქალაქე, რომლებიც თვლიან, რომ ქალაქის ისტორიულ ზონაში დაუშვებელია მშენებლობა ადგილობრივი მოსახლეობის ნების წინააღმდეგ და მეცნიერული კვლევების უგულებელყოფით. ამ პროექტთან დაკავშირებული სასამართლო დავები უკვე აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელიც უჩივის ბათუმის მერს, რადგან ლაშა კომახიძემ გასულ წელს თვითნებურად მეცნიერული დასაბუთების გარეშე ისტორიული დაცვის ზონიდან ამოიღო ბათუმის კონცხი ხაწოდებული რივიერას ტერიტორია. ბათუმის საკრებულოს კი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ორგანიზაცია ბათომა უჩივლა სასამართლოში, რადგან ქალაქის წარმომადგენლობითმა ორგანომ ბათუმელების ხმაურიანი პროტესტის მიუხედავად დაამტკიცა განაშენიანების რეგულირების გეგმა პროექტისთვის ბათუმის რივიერა, რომელსაც ამ ადგილას ხუთი ცათამჯენის აშენება სურს. პროექტი მეხუთე კლასის ობიექტად შეფასდა და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს გადაეცა, რომელმაც ერთი ცათამჯენის მშენებლობის ნებართვა გასულ წელს გასცა. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელმა არქეოლოგმა ნინო ინეიშვილმა გვითხრა, რომ ამუწყებას წერილით მიმართეს, თუმცა როგორც ადგილობრივმა, ისე ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც მოქალაქეებისა და სპეციალისტების მოთხოვნა არ გაითვალისწინეს.
ძლიერი ფიგურებისთვის და ვინც დაახლოებულია ხელისუფლებასთან და მით უმეტესობის ინა ივანიშვილი მხარი დაუჭირა ამას და ახლა როგორც ირკვევა ფინანსურადაც ეხმარება, მაგ უკვე სახელმწიფო უწყებას მოსთხოვო, რომ რაღაც გააკეთონ კანონიერად, იქ უკვე აღარ მუშაობს არაფერი. მუშაობს მხოლოდ პოლიტიკური ნება. კარგად გამოიკვეთა მაგალითად შესაძლოა რივიერა, მთელი ეს სისტემური პრობლემა რაც ჭირს და ყველა სისტემაში იგივეა და აქ განსაკუთრებით როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გადაწყვეტილებები კი მიღებული იქნა ბათუმელებისა და სპეციალისტების პროტესტის ფონზე. მოწინააღმდეგეებს რამდენიმე არგუმენტი აქვთ. ისინი ხას უსვამენ ეკოლოგიურ საფრთხეებს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობასა და ქალაქის ურბანულ პრობლემებს, რაც მათივე ხედვით პროექტ რივიერას განხორციელებას ახლავს თან. არქიტექტორი და მკვლევარი გია რამიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ბევრი სადაო საკითხი ამ პროექტის ირგვლივ, რის გამოც მისთვის ბათუმის კონცხზე მრავალსართულიანი განაშენიანება მიუღებელია.
ქალაქის ინტერესები აბსოლუტურად გამორიცხავს მაგ ადგილში მაღლივი კორპუსის მშენებლობას. აქ ხდება მანიპულირება ამ ზონირებით რეალურად, ის რაც მოხდა ამ შემთხვევაში. ანუ ერთი ზონიდან აღებულია სახელი და კოეფიციენტები საზოგადოებრივი საქმიანი ზონიდან და ფუნქცია აღებულია სხვა ზონიდან. ანუ საცხოვრებელი ფუნქცია გადმოტანილია სულ სხვა სურათია რეალურად მიღებული. კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისითაც ალბათ ყველა პარამეტრი, რასაც ჩვენი კალენდებლობა ითვალისწინებს, ყველა პარამეტრი უგულებელყოფილია. ძალიან მაღალია სუბიექტური ფაქტორი და ძალიან მაღალია მენაშენეთა გავლენა.
მენაშენეთა გავლენის შესახებ კი ისაა ცნობილი, რომ პროექტს ბათუმის რივიერა აფინანსებს ბიძნა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. თავად ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძნა ივანიშვილმა ბათუმში ყოფნისას ჟურნალისტებთან არ უარყო ეს ინტერესი. გასულ კვირას გაზეთ ბათუმელებში გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით პროექტთან მიმართებაში სხვა გავლენიანი ადამიანებიც დასახელდნენ. კერძოდ კი ბათუმში რივიერას ტერიტორია იპოთეკი დაიტვირთა. იპოთეკარი კი ბიძნა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდთან დაკავშირებული კომპანია GCF ლუქსემბურგია. Silk Road ჯგუფმა 2018 წლის მაისში შექმნა ახალი კომპანია შეპესე ბათუმი რივიერა, სადაც წილების 99%-ს ისევ თავად ფლობს, ხოლო 1% გადასცა კომპანიას, რომლის მესაკუთრე GCF Hydro Development-ია, რომელმაც სახელწოდება 2018 წლის ივნისში შეიცვალა და დღეს ბათუმი Tower Holding-ი ჰქვია. ამ კომპანიის მფლობელი სწორედ ლუქსემბურგში რეგისტრირებული შეპესე ჯისი ეპ ლუქსემბურგია, ანუ იპოთეკარი კომპანია. გაზეთი ბათუმელები წერს, რომ დოკუმენტებიდან ჩანს ის, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა, ბიძნე ივანიშვილის თანაინვესტირების ფონდის ყოფილმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლევან ვასაძემ, ბიზნესმენმა და უჩა მამაცაშვილმა, ბიძნა ივანიშვილის დეიდაშვილმა ერთად დააფუძნეს კომპანია GCF პარტნიორები, რომელმაც თავის მხრივ კიდევ ერთი კომპანია GCF Hydrodevelopmenti დააფუძნა. სწორედ ეს კომპანია მიჰყიდეს მფლობელებმა $500 GCF Luxembourg's 2014 წელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2020 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.7% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 6.4%. წინათლის შესაბამის თვესთან შედარებით ოფიციალური სტატისტიკით სამომხმარებლო ფასების 5.9% ზრდა არის. ინფლაციის თემას ახლა გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა თეორი.
გორის აგრარულ ბაზარში ბოლო დღეებში მნიშვნელოვნად გაძვირდა რძის პროდუქტები: ხორცი, თევზი, პური და თამბაქოს ნაწარმი. ბაზრის მოვაჭრეებმა უკვე ისიც კარგად იციან, როდის იზრდება პროდუქტების რეალიზაცია. ეს ყველაფერი პენსიის და ხელფასების გაცემასთან არის დაკავშირებული. თვის განმავლობაში მხოლოდ რამდენიმე დღეა, როცა მოგებაზე მუშაობენ. დანარჩენ დღეებში კი ბაზარი თითქმის ცარიელია.
5 ლარი როყიდა სკუმრია, ეხლა 8 ლარი ღირს. პირველი ნაკლებად არის. ძალიან ნაკლებად. აღარ აქვს საშუალება შვილი. ერთადერთი ვაჭრობა გვაქვს მარტო ჯარის ხელფასზე და პენსიებზე, ორი დღე.
საქონლის ხორცი 17 ლარის, ორის ხორცი 14 ლარი, ახალი ხორცი.
მოხმარებლები იმდენ პროდუქტს ვეღარ იძენენ, რასაც ადრე ახერხებდნენ. მათი თქმით, ახლა ყველა პროდუქტი გაძვირებულია და ეკონომია რაოდენობის შემცირებით უნდა გააკეთონ. თუმცა ამას როდემდე შეძლებენ არ იციან. ისინი უკმაყოფილოები არიან ფასების ზრდით და აცხადებენ, რომ ინფლაციის პარალელურად ხელფასის და პენსიის ზრდა არ ხდება.
ყველაფერი კონკრეტულია, რაც აქჭირდება და ყველაფერზე მომატებულია ფასები. თუ ღირდა მარგარინი მაგალითად აიაფ მაღაზიაში შევდიოდე ხოლმე ლარი, ეხლა ლარი და 10 აძერს. 10, 20, 30 თეთრები ყველაფერზეა მომატებული.
მომატებული ყველაფერია, მაგრამ ხახსაფული არ აქვს და ვერ აყიდულობენ. ხორცზე 300 გრამიან და 250 გრამიან პლუს რო 70 თეთრს მისცემ შვილო განა ზოგი არის მაგალითად 10-სულიანი ოჯახი, 8-სულიანი ოჯახი და ისინი 200 გრამიანი პური არ აყოფნით. რამდენი უნდა იყიდონ და ზოგი მაგალითად პენსიაზეა დამოკიდებული და უმუშავრობა არის.
ბაზრა საყოველთაო საცეცხლი ეკიდა და ცეცხლაც უკიდია რა. უმატებს და უმატებს ფასებსა და პენსია 20 ლარი დაუმატებს და ბაზარში სულ ყველაფერს მოუმატებს.
წინ და წინ ვიმარაგებთ ხოლმე, ვიცით. გაიჟღერებს თუ არა პენსიებმა უნდა მოიმატოს, ან ხელფასმა უნდა მოიმატოს. თადარიგს დავიჭერთ ხოლმე, რომ წინდაწინ შევიდინოთ ის პროდუქტები. ერთი ორი თვე მაინც რომ შევიდინოთ. Ну, ეხლა ხორცეულზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ ყოველდღურად რაც გვჭირდება.
ეკონომიკის ექსპერტი თამარ ედიშერაშვილი აცხადებს, რომ ეკონომიკის გასაჯანსაღებლად კომპლექსური მიდგომაა საჭირო, რასაც ხელისუფლება ვერ აკეთებს.
საერთოდ ეკონომიკა საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომებს. აქ ეპიზოდური ჩანართები წარმოუდგენელია, რომ რაიმე ეფექტს იძლეოდეს. სამწუხაროდ უკვე მესამე ხელისუფლება არსებობს ამ სისტემის შექმნას.
საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის ბოლო მონაცემებით 2020 წლის იანვარში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.7%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 6.4% შეადგინა. ამავე პერიოდში თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა წინათვესთან შედარებით 0.6% შეადგინა. ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს სამომხმარებლო ფასების 5.9%-იანი ზრდა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2020 წლის იანვარში გასული წლის იანვართან შედარებით 4.4% შეადგინა. ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.4%-ით განისაზღვრა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება განათლების სამინისტროსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციას. იქ კარვები აქვთ გაშლილი სტუდენტებს, რომლებიც უცხოეთიდან ქართულ უნივერსიტეტებში მობილობით გადმოვიდნენ და სავალდებულო გამოცდის სახით უნარების ტესტის გაუქმებას მოითხოვენ. სტუდენტების განცხადებით ისინი პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ, სანამ ამათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. დღეს მათ რამდენჯერმე სცადეს საავტომობილო გზის გადაკეტვა, თუმცა სამართალდამცავმა ამის საშუალება არ მისცეს. ამ საპროტესტო აქციის გამო განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენადი მარგულაშვილმა გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ იმისთვის, რომ პირმა მოიპოვოს უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის, ვალდებულია ჩააბაროს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ხოლო ministris bzdanebit sakartvelos mokhalakheebi romlebits stavloben utsxo kveqanashi ertiani eronuli gamotsdebis gavlis garashe stavlis gagrzeleba shezleben gamotsdebis eronuli tsentris mier organizebuli zogadi unarebis gamotsdis tsarmatebit chabarebis shemtkhovashio margvelashvili aghnishnavs rom studentebi ertselitsadze metia amis shesaqeb informirebulebi arian da shesabamitsat mati protesti usamartloao tkonsmedit programas sagamos tavisupleba mas nino rodonaya uzqebodi ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.